Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Tribina, novi zvučni prostori. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji pratit ćete snimak sa Tribine Novi zvučni prostori, koja je bila posvećena delu Spisak broj 1 Zorana Erića. U ovoj kompoziciji govorili su muzikolozi Zorica Premate, Marija Nikolić-Radonjić, muzikolog i kompozitor Branka Popović i autor. Tribina o novim muzičkim delima organizuje Centar za muzičku akciju u saradnji sa muzičkim redakcijama drugog i trećeg programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije. Prvo ćete čuti snimak kompozicije Spisak broj 1 Zorana Erića u interpretaciji violiste Saše Mirkovića, zabeležen na ovogodišnjoj tribini kompozitora.
Thank you.
Bila je to kompozicija Spisak broj 1 Zorana Erića u interpretaciji violiste Saše Mirkovića. A sada poslušajmo snimak tribine posvećen ovom delu koja je održana 20. aprila ove godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu. Tribina je započela izlaganjem muzikologa Marije Nikolić-Radonjić.
Iako je Zoran Erić komponovao Spisak broj 1 na zadatu temu pod navodnicima, čini se da ga to nije ni najmanje sputalo da kreira muzički i konceptualno zanimljivo, idejno sveže, zavodljivo i nadasve autentično delo. Ono je zamišljeno kao prvi od tri spiska koje je autor napisao prošle godine i podveo pod slike Haosa 6 i 7, čime se posle gotovo 20 godina vratio ciklusu koji je obeležio njegovo stvaralaštvo 90. godina prošlog veka. Ideja postavljanja najnovijih dela u okvire slika Haosa nije samo rezultat autorovog nastojanja da grupiše kompozicije na određen način, već sugeriše njihov značinski okvir i imanentnu kontekstualnost. Kako autor navodi u komentarima svojih dela, početni impuls za stvaranje sva tri spiska jeste slika, triptih, Vrt uživanja Hieronimusa Boscha, a posebno njen treći panel, Pakao, koji Erić vidi kao neobičan i neobjašnjiv, ali dobro organizovan, i primećuje da se on svakodnevno menja i dopunjuje, baš kao i beskonačni spiskovi Umberta Eka, koji u istoimenoj knjizi navodi upravo Vrt uživanja kao jedan od spiskova. Naime, Eko vidi Boschovu sliku kao delo čuveno po prikazima ružnoće, grotesknih mutiranih figura, gnoma i ljudi riba, mučenih grešnih ljudi itd., na kojoj slikar specifičnom postavkom figura i njihovih proporcija nagoveštava da se čudovišna bića prostiru i izvan slike, zbog čega se stiče osjećaj beskonačnosti pakla, što korespondira sa Erićevim zapažanjem iz komentara partiture. Erićevo pozivanje na Ekove spiskove postaje posebno razumljivo kada imamo u vidu da pojam spiska pretpostavlja vid sistematizovanja i povezivanja raznolikih entiteta u celinu višeg reda. Prema Eku, spiskovi imaju moć da proizvedu objektivan red dobijen iz nepovezanih narativa, te integrišu veoma kompleksne i kontradiktorne materijale, stavljajući ih u nove odnose i preznačavajući njihova inicijalna značenja. Spiskovi funkcionišu kroz složene, nestabilne, često paradoksalne sisteme i daju višestruke, simultane identitete svim predmetima postavljenim u različitim kontekstima. Tako beskrajni spiskovi dejstvuju kao složen, nelinearni sistem, poput onog koji promišlja teorija haosa, u kome se pravi poredak ne samo između raznorodnih predmeta, već i između naizgled potpuno nepovezanih spiskova. Ovakav koncept u potpunosti rezonira sa Erićevom zaokupljenošću organizacijom muzičkog materijala, odnosno zvučnih supstanci, u celinu višeg reda i traženja reda u moru nereda. To je sintagma koju autor koristi u kompoziciji Nisam govorio, to je četvrta slika haosa. Imajući u vidu složenu mrežu asocijacija i značenja koja sadrže Boschovo i Ekovo delo, moglo bi se reći da je priča o Erićevim spiskovima zapravo priča o odnosu lepote i ružnoće, pod navodnicima, reda i nereda, opsene i realnosti, a sve u cilju razumevanja samoorganizovanog sistema kao višeg nivoa reda, kakav haos u biti pretpostavlja. Muzika spiska broj 1, dakle, razgranava se iz autorovog složenog misaonog sveta, visoko intelektualnog i angažovanog promatranja društvenog okoliša, te konkretnog vizualnog, literarnog i muzičkog predloška. Delo čini pet varijacija na Bachovu svitu broj 6 za violončelo, od kojih je svaka vezana za određeni detalj Boschovog pakla. Varijacije su smeštene u okvire barokne svite, koja po rasporedu stavova, odnosno njihovih tempa, vrsti, takta, čak i tipu fakture, podsjeća na makrostrukturu Bachove kompozicije. Međutim, njena unutrašnja organizacija te fizionomija muzičkih podataka i procedure njihove obrade daleko su od koncepta barokne svite, koji Erić zapravo samo simulira, igrajući igru, kao da je, ali nije, i stavljajući u prvi plan njene označitelje, oličene pre svega u nazivima baroknih igara, koje po svom unutrašnjem sadržaju to nisu. Budući da Erić ne pripada onim autorima koji rado propuštaju muziku drugih stvaralaca u svoja dela, intrigantno je pitanje na koji način Bachova muzika postoji u njegovom ostvarenju i koja je tačno njena uloga u novom kontekstu. Pre svega treba reći da je Erićeva komunikacija sa Bachovom muzikom duboko i imanentno postmodernistička, integrisana u novo delo kroz postupke citiranja i parafraziranja i simulacije makroforme, kao što smo videli. Bachova muzika dobija potpuno novo značenje i kvalitativno dejstvuje u funkciji novog muzičkog sadržaja. Pri tome, Erić u potpunosti zadržava integritet svog muzičkog jezika, a Bahovoj kompoziciji pristupa kao sredstvu za kreiranje vrhunske ironijske igre preznačavanja i zavođenja u bodrijarovskom smislu reči, sa ciljem da intrigantne vizualne efekte Boschovog pakla transponuje u zvučnu sliku svoje kompozicije. Koncept Boschove beskonačnosti najjasnije se ogleda u samom načinu izgradnje mikrocelina spiska broj 1, koje se svojom fizionomijom i logikom izgradnje preslikavaju na veće celine forme i tako redom. Dakle, kompozicija u celini predstavlja niz od 5 varijacija na Bachovo delo, koje Erić gradi multiplikovanjem i variranjem manjih muzičkih celina, a te manje celine ponavljanjem i variranjem početnog nukleusa tona D1, koji ima značaj inicijalne substance muzičkog tkiva prvog spiska, a ima svoje poreklo u početnom tonu Bachove svite. Ton D1 kao, pod navodnicima, praton iz kojeg sve potiče, postupkom repeticije se jasno utvrđuje i memoriše u uhu slušalca u prvih 10 taktova kompozicije. Iz njega se dalje razgranavaju submotivske celine koje se dalje u doslovnom ili izmenjenom vidu preslikavaju po horizontalnoj ravni gradeći veće celine. Ovakav kompozicioni postupak, koji proističe iz ideje fraktalnih oblika koje proučava teorija haosa, a podrazumeva ponovljivost strukture, odnosno objekta na makom nivou, sugeriše beskonačnost ponavljanja koje nedvosmisleno korespondiraju sa idejom Boschovog pakla i Ekovih beskrajnih spiskova. Ideja beskonačnog i nezaustavljivog kretanja evidentna je posebno u onim segmentima kompozicije koji se zasnivaju na upornom ponavljanju iste ritmičke figuracije u brzom tempu, na primjer u preludijumu, u drugom delu Alemande, u Kuranti, u okviru spiska broj 1. Ovakvi perpetuum mobile momenti, svojstveni baroknoj muzici, Erić u prepoznatljivom maniru dodatno usložnjava stalnim pomerenjem akcenata na modelu koji se ponavlja, usled čega se stvara osjećaj nestabilnog i turbulentnog muzičkog toka, čije je kretanje teško predvideti ili zaustaviti. Sa idejom da zvučnu sliku spiska broj 1 izgradi po uzoru na Boschova vrt uživanja, Erić kreira muzičke situacije u kojima postavlja u kontradiktorni odnos sopstvene i Bachove muzičke podatke. Boschov koncept prožimanja lepote i ružnoće, pod navodnicima, kompozitor afirmiše u svom delu linearnim nadovezivanjem nesrodnih muzičkih narativa. Tačnije, na jedinstvenoj vremenskoj ravni, Erić uvodi u muzički tok zvučni podatak koji se ponaša kao strano telo koje se potom u pokušaju da se integriše, raspada i iščezava iz muzičkog sistema. To je posebno uočljivo u prvoj varijaciji spiska, u kojoj autor parafrazira segmente prvog stava Bachove svite, dajući im, s obzirom na kontekst u kome se plasiraju, različita značenja. U prvom obraćanju Bachove muzici autor prilagođava parafraziranu temu sebi, tako što intervalski i koloritno, kroz sul ponticello, menja u odnosu na original, a potom svodi na jedan ton koji se postepeno utišava i nestaje. Međutim, iz te iste tišine u muzičko tkivo prodire razgovetna, tonalno stabilna, melodijski jasna Bachova tema, koja se nedvosmisleno prepoznaje i dejstvuje kao strano telo u odnosu na prethodni kontekst. Kao i svako strano telo, ona teško opstaje u sistemu, te pokušava nekoliko puta da se istakne, ali se svaki put segmentira i pretvori u tišinu. Najdirektniji proboj Bachove muzike u Erićevu odvija se u petoj varijaciji, označena kao gavota, u kojoj nakon fragmentarne, melodijski neutralne, ritmički isprekidane i piskave zvučne substance izložene u diskantu, autor citira početni motiv jedne od najpoznatijih tema iz šeste svite, također iz gavote broj 1. Prekida ga pauzom, pa ga započinje ponovo, ali kao da ni iz njega ne uspeva da održi u svom muzičkom sistemu jer ga ponovo prekida, a potom nadovezuje kontrastnu, piskavu zvučnu substancu koja je ovom kratkom citatu prethodila. Opisani momenti nadovezivanja značinski nesrodnih zvučnih činjenica imaju na slušaoca isto dejstvo kao što Boschov pakao ima na posmatrače u čijoj se vizualnoj percepciji prožimaju raznorodne, realne i nadrealne figure. Integrisanjem Bachove muzike u sopstvenu, Erić ne samo da računa na prepoznavanje poznate muzike, već je u kontekstu fragmentarnih, disonantnih, atematskih i atonalnih, melodijski neutralnih zvučnih informacija pozicionira kao apoteozu lepote, istovremeno sugerišući da je ta lepota varljiva i nepredvidiva. Smatrajući da muzika Zorana Erića uvek odjek njegove kritičke percepcije realnosti, mišljena smo da je spisak broj 1 odraz autorove misli o relativnosti koncepata lepote i ružnoće, haosa i poretka, raja i pakla, opsene i realnosti, koji više nisu u dijalektičkom odnosu, već se prožimaju i često se ne mogu razdvojiti. Tu ironiju autor problematizuje promišljenim muzičkim sredstvima i intrigantnim relacijama koje gradi sa Bachovom muzikom, a u rezultatu stvara jednu od najznačajnijih kompozicija za violu solo u srpskoj muzičkoj literaturi.
Lepo. Ovo je stvarno bilo vrlo sadržajno i vrlo ubedljivo izlaganje i ja lično prosto nemam šta tu da dodam. Negde je to na onoj liniji po kojoj ja razmišljam o Erićevoj muzici. S tim što bih samo možda mogla da zapitam nešto, da li vam je palo na pamet da eventualno ta Alemanda jeste sama za sebe jedan sklop varijacija? Znači da imamo velike varijacije, 5 varijacija, a Alemanda je opet varijacija za sebe. Znači opet imamo tu fraktalnu sliku koja se
preslikava na svim nivoima, čak i unutar samih oceka, odnosno tih, ajde kažem, celina. Znači upravo je to što sam rekla, te manje celine na veće, pa dobijemo i varijaciju u varijaciji.
Da, varijacija varijacije.
Tako je, na primjeru Alemandi konkretno, to je odličan primjer, tako je.
E, hvala lepo. Sada bih zamolila Branku Popović, ona je i muzikolog i kompozitor, da ona izloži svoje mišljenje o ovoj kompoziciji.
Dakle, već je bilo reči o nastanku kompozicije u prilici u kojoj je izvedena i poručena, a samo nekoliko informacija o Bachovim svitama za početak. Njih je stvarao oko 1720. godine, dok je bio kapelmajstor u Ketenu i oni, iako su zasnovane na obrascima popularnih barehnih igara, nisu pisane za ples, već su napisane kao koncertni komadi. U ovim kompozicijama violončelo, koje je do tada služilo uglavnom kao basovski instrument, dobilo je novu solističku ulogu i u tom smislu ovaj niz kompozicija vrlo znači za promenu uloge ovog instrumenta. Tu negde bi se mogla povući paralela sa projektom koji je Saša Mirković napravio kada je poručio ovih 7 novih kompozicija, jer viola kao instrument u 20. veku dobija svoju značajniju ulogu. Njene tehničke mogućnosti su istraživane i obogaćene, međutim, ovaj instrument i dalje ima prostora za, to jest literatura za ovaj instrument ima i dalje prostora za narastanje, međutim, projekat Saše Mirković u tom smislu predstavlja jednu vrstu stepenice u dalji korak u tom smeru. Kao što je rečeno, uzor za spisak broj 1 Zorana Erića bila je Bachova svita za čelo broj 6. Negde zanimljivo u stvari izlaganje je bilo baš profesora Erića o tome kakvi odnos postoji sa već postojećim delima u intervjuu koji je nedavno objavljen u časopisu Novi zvuk. Upravo na konstataciju da u njegovom opisu povremeno se mogu čuti odjeci već postojećih muzika i na pitanje šta jedna muzika treba da ima da bi bila komentarisana, njegov odgovor je bio da se u njegovim kompozicijama mogu pronaći parafraze i simulacije, ali nikada citati, te da se ono što će biti komentarisano bira poput teme za varijacije prema proceni koliko mogućnosti taj materijal ima za transformaciju i interpretaciju. Ovaj odgovor u procesu sagledavanja kompozicije Spisak broj 1, koja je konceptualno zamišljena kao meta jezik, odnosno na Bachovo delo, postoji izrazito relevantan putokaz jer je ona zasnovana na odabranim motivima iz svita broj 6 i njihovom stavljanju u novi kontekst i novu vremensku perspektivu. Erić se dotakao probranih materijala Bachove kompozicije koju ugradio u sobstveni kompozicioni sistem, ali ono što je zanimljivo u ovom procesu jeste upravo napravljeni odabir, jer kada se presluša Bachova svita broj 6, postaje jasno da baš motivi koji su upotrebljeni u spisku broj 1 najviše ostaju u sećanju, to jest da se izdvajaju kao najupečatljiviji. Upotrebljeni su najiskričaviji momenti, mikronski motivi, čestice izolovane iz oko 30 minuta dugačke Bachove kompozicije koja je ispunjena virtuozno razrađenom harmonskom polifonijom. Odnos Bach-Erić, kao i odnos Erića prema Hieronymusu Boschu, čiji je triptih Vrt uživanja poslužio kao inspiracija za kompoziciju Spisak, donekle se može razumeti i kroz Adornovo sagledavanje muzike Arnolda Schoenberga, odnosno na muziku Claude Debussy-a i Igora Stravinskog, kao i kroz njegovo ukazivanje na logiju koja postoji u razvoju muzike od Debussyja do Stravinskog i od razvoja slikarstva od impresionizma do kubizma, što je izložio u svojoj filozofiji nove muzike. Ako izuzmemo negativni predznak koji Adorno dodeljuje muzici Debussyja i Stravinskog, njegova analitička sagledavanja daju izuzetan uvid u poetiku ovih autora, čiji kompozicijni sistem vidi kao pseudomorfozu muzike u slikarstvu time što ona prelazi u prostornost i bezvremenost. Pseudomorfoznost muzike u slikarstvu Adorno smatra protivnom prirodnim muzike, čija je suština u postojanju, u vremenu, a ne u jednostavnom postojanju. Kao rezultat ove promene, nastalo je to da se sluh morao preškolovati da bi Debussyjevu muziku shvatio ispravno, što znači ne kao proces u kojem se smenjuju napetost i smirenje, već kao nizanje boja i površine jednih uz drugu, kao na nekoj slici. Sukcesiju u muzici samo eksponira ono što je po smislu simultano, kao što i pogled prelazi platno. Takvo stanje nastaje kao posledica nefunkcionalne harmonije, pri čemu se umesto napetosti između intervala unutar lestvice i modulacija u vremenu smenjuju statični harmonski kompleksi. Iz impresionističke koncepcije o harmoniji prema Adornu proizašle su i sve ostale karakteristike Debussyjeve muzike. Lebdeća forma, bez prave provedbe, preovladavanje jedne vrste karakternog komada salonskog porekla na račun istinski simfonijskog duha, kao i u dužim stavovima. Odsustvo kontrapunkta preforsirana i harmonskim kompleksima podređena koloristika. Kod Debussyja su zvučni kompleksi, međutim, još uvijek međusobno bili posredovani umetnošću prelaza. Zvuk nije bio stakato, nego uvek prelazio preko svoje granice. Smatrao je da je Stravinski od Debussyja preuzeo prostorno-površinsku koncepciju muzike, njegovu tehniku svenjivanja zvučnih kompleksa, kao i tip melodije. Novina se zapravo sastojala samo u tome što su spojne niti između zvučnih kompleksa kod Stravinskog presečene, a ostaci razvojnog postupka uklonjeni. Materijal je ograničen na rudimentarne sledove tonova, a Debussyjevska atomizacija motiva pretvorila se od sredstva da se zvučne mrlje potpuno sliju, što je prvobitno bila u dezintegraciju organskog razvoja. Zbog toga muzički blokovi kruto naležu jedan na drugi. Oprostorenje postaje apsolutno. Aspekt štimunga u kojem je u celokupnoj impresionističkoj muzici preostalo još nešto iz razdoblja subjektivnog doživljavanja, sad je odstranjen. Stravinski i njegova škola, prema Adornovom mišljenju, suzbijaju vreme trajanja pomoću oprostorenog vremena. Oni suzbijaju suštinsko svonsko muzike, a to je njena vremenitost, trajanje, sukcesija koja se ispoljava permanentnim razvojem materijala. Umesto dinamičkog kontinuiteta, Stravinski tehnikom repeticije permanentnih započinjanja iznova suzbija vremenski kontinuum trajanja. Nastaju ostinatni ritmovi, harmonsko-ritmičke ostinato plohe i bezvremensko zvučno kruženje. Pitanje forme kao celine koja se stalno kreće uopšte ne postoje. Kompozicija se ne odvija kroz razvoj, već putem diskontinuiteta naprslina koje presecaju. U muzici se međutim time prema Adornu disocira sam kontinuum vremena. Bachova svita broj 6 za violončelo kreće se u konzistentnom tonalnom sistemu, specifično po tome što iako pisana za primarno melodijski instrument, njegovim virtuoznim trendmanom harmonija, to jest vertikalna komponenta, stalno biva u prvom planu. Akcenat je na akordskoj progresiji u stvaranju iluzije polifonog razvoja. Motivi su utkani u izbalansiranu mrežu horizontale i vertikale koja počiva na smenjen tenzije i relaksacije, a muzika je u procesu stalnog razvijenja usmerenosti i postajanja. Nasuprot tome, Erićeva kompozicija poput muzike Igora Stravinskog razvija se kroz naprsline, krhotine koje naležu jedna na drugu, što je implicirano i nazivan spisak. Poput prizora na Boršovoj slici koji nisu objedinjeni jednom tačkom posmatranja, već priču gradi mnoštvo rasutih detalja, u spisku muzička dramaturgija izrasta iz dinamičnog nizanja fragmenata, nekada kraćih, nekada dužih, koji sami najčešće sadrže impuls mikrorazvoja. Međutim, iako se prema Adornu stiče utisak da je vreme u ovako izgrađenom muzičkom toku stalo, te da se usled brze smjene različitih delova slagalice i pojave različitih varijanti istog motiva na različitim mestima stiče utisak sukcesivnog izlaganja, ono što je po smislu simultano, upravo je odabir sleda fragmenata ključan za definisanje kompozicije. On pokazuje specifičan odnos autora prema protoku muzičkog vremena, koje nije stalo, već je pokrenuto na drugačiji način. U prilog ovome idu i reči Sergeja Eizenštajna, kada je govoreći o filmskoj montaži tvrdio da značenje pojedinih elemenata u scenariju proizilazi upravo iz toga što su oni izdvojeno stavljeni jedan kraj drugog. U spisku su naznačeni uslovno rečeno stavovi i preludi Malemanda, Kuranta, Serebanda, Gavota, ali više nego samostalne zaokružene cjeline, ovi delovi kompozicije jesu polja permanentnog razvoja u kojima su samo u nešto većem stepenu istaknute aluzije na Bachovu kompoziciju. Materijal koji obuzima celokupnu dramaturgiju spiska, u kojem je dobio različite razrede interpretacije, jeste motiv zasnovan na ponavljanju tona koji se pojavljuje na samom početku, a zatim još nekoliko puta u toku Bahovog preludija. Spisak, kao i svita, počinje preludijima, sačinjenim od niza fleksibilnih fraza, koje započinju prepoznatljivim motivskim nukleusima preuzetim iz Bahove svite, koje se razgrađuju kroz proces repeticije, ubrzavanja i zatim iščezavaju. Fraze koje se nadovezuju jedna na drugu svaka nosi novi prepoznatljiv motiv koji na isti način nestaje. Uspostavlja se drugačiji odnos prema vremenu, jer motivi iskrsavaju i nestaju velikom brzinom bez velike razrade, nagoveštavajući samo ovlašti svoju harmonsku komponentu. Motiv bazira na ponovljenu tonu sa samog početka Bahovog preludijuma je, na primjer, na početku spiska vremenski delatiran procesom repeticije, ubrzavanja i usporavanja. Vrlo velika pažnja posvećena je dobijanju različitih i vrlo delikatnih nijansi u kvalitetu zvuka. Na primjer, jednostavan motiv zasnovan na ponavljanju tona začinjen je smenjivanjem regularnog tona i flažoleta u vrlo brzom tempu. Zatim, materijal se plasira sul ponticello načinom sviranja u vrlo tihoj dinamici i u izuzetno brzom tempu. Česte su također i brze smjene forte i piano dinamike. Rezultat je neobična zvučnost koja ponekad asocira na Šarinovu kompoziciju Treno turni briljanti, gde je ipak upotrebljena potpuno drugačija tehnika. U preludijum iz spiska pojavljuju se na trenutak i akordi, eho kadence iz Bahovog preludijuma, ali i oni ostaju samo fragment i ne zaokružuju celinu, već je ostavljaju otvorenu. Sledi Alemanda u kojoj nije primetan konkretan materijal iz Bahove svite, već je preuzet princip ornamentacije koji je takođe uklopljen u repetitivni Erićev sistem. Ornamenti su zasnovani uglavnom na smeni dva tona, a između njih su interpolirane kratke melodijske vinjete. Iz Alemanda sledi odsek u kojem se smenjuju fragmenti zasnovani na akordskim motivima po uzoru na materijal Bahove sarabande i polja ritmičke razrede motiva zasnovanog na ponavljanju tona iz Bahovog preludijuma. Dvozici su uglavnom bazirani na intervalu sekste, koji je najčešći interval i u Bahovoj sarabandi, a povremeno se nagoveštava i kadencirajući obrit koji, međutim, nikada nije dovršen. Nastavlja se zatim deo spiska koji je označen kao sarabanda, koji, međutim, nije baziran na materijalu sarabande Bahove svite, već na ornamentici dela kompozicije koji je Erić označio kao alemanda. Time su stvoreni obrisi formalne simetrije, a ovaj više linijski nego vertikalno ustrojen odsek razvija se po slobodnim frazama, slično preludijumu spiska, koje se na sličan način također razgrađuju i isčezavaju. Od Bahove sarabande zadržen je samo karakter laganog stava. Sledi zatim vrlo direktan dodir sa Bahovom muzikom, čuveni motiv sa početka Gavote 1, koji Erić koristi kao jedan od elemenata u izgradnji ritmičke kulminacije kompozicije. Sa njim se prepliču motiv ponovljenog tona, kao i kratki melodijski nizivi koje smo već čuli u Alemandi i sarabandi. U Bahovoj sviti žiga nastupa ataka posle Gavote, dok se kod Erića motivi Gavote 1 spajaju u razvojnu celinu sa materijalima koji asociraju na energični i virtuozni karakter žige, koja se kao samostalni deo u spisku ne pojavljuje. Na snimku se kompozicija završava delom koji je označen kao kuranta i u kojoj se može razabrati nešto od plesnog impulsa Bahove kurante, zasnovan na motivu ponovljenog tona i njen igrački karakter karikiran je izrazito brzim tempom. Kompozicija Spisak broj 1 odaje utisak neprekidnog toka, energičnog nizanja fragmenata baziranih na mikrorazvoju najčešće motiva ponovljenog tona, koji služi kao neka vrsta vezivnog materijala i celinu čini koherentnom. U tom procesu povremeno se čuju bliže asocijacije na Bahovu kompoziciju, ali one su samo još jedan delić mnoštva koje čini ovu muzičku slagalicu koja na trenutke dobija bošovski grotesni karakter. Čestice Bahove muzike prelomljene su kroz prepoznatljiv Erićev ritmički impuls, čime su dobile novu vremensku dimenziju.
Hvala. Pretpostavljam da se slažemo da je ova primjena Adornove, znači modernističke estetike na Erića, zapravo dokazala da je Erićeva partitura potpuno savremena i da je u njoj Baho davno voštana figura. Kao kada bi, recimo, Picasso uzeo neku Bahovu sliku pa je izrezuckao i onda je ubacio u kolaž i relativno teško možemo da prepoznamo Baha, ali opet vidimo negde neko njegovo oko ili tu njegovu neku opaku senku koja iz svega toga izbija. Meni se čini da su ovde u ovoj kompoziciji Erićeva tema bile sledeće stvari. Dakle, Bahova harmonija koja se svira na jednom melodijskom instrumentu, onda Bahovi tragovi, znakovi, to je stvarno materijal drugog reda, kao što je rekla Marija. To su, znači, floskule, to su ornamenti, to su zvučni gestovi, nisu to teme. Više sitnice, to su Bahovi opiljci. Tu je još jedna tema, a to je tema improvizacije i varijacije. Šta je improvizacija, šta je varijacija? Kako variando postaje improvizando i obrnuto? Pogotovo što je ovde u svojoj ovoj interpretaciji Saša Mirković imao poprilično slobode i o tome ćemo možda kasnije nešto pričati i u stvari način na koji Erićeva partitura dala njemu impuls da je na taj način prihvati, shvati i da je varijaciono obogati, odnosno improvizaciono obogati i razvije. Takođe, jedna od tema koju je pomenula Marija, a mislim i Branka, to je taj pojam kontrasta kod Erića, koji je, dakle, kontrast na raznim nivoima kompozicije i unutar jedne priče koja je iseckana, iscepkana, taj diskontinuitet naročito obe naglašavaju. I nešto što je mene iznenadilo, a to je da slušamo Baha bez Bahove motorike. Sam tempo odvijanja dela je zapravo vrlo, kako da kažem, vrlo plivajući. Jako često se menjaju tempo u okviru jednog jedinog stava. To je romantičarski tempo. I onda sam razmišljala o tome da li je možda reč o jednoj kompoziciji koja ima i neki daleki romantičarski prizvuk. Setimo se recimo Šumanovih minijatura koje su sabijene u jedan ciklus, na primjer Leptiri ili koje nemaju ni početak ni kraj, nego se nadovezuju jedan na drugi, ili recimo njegov Karneval, ili tako neka priča koja je barem kad je reč o tim tempima, o tim kontrastima i o toj slikovitosti i improvizacionom impulsu takođe možda negde u pozadini. Pogotovo ako već Erić izlači na površinu pojmove lepote, koja je jedan od centralnih pojmova romantičarske estetike. Naravno, poslednja stvar koju bi trebalo pomenuti, a obe su je moje koleginice pomenule, to je pitanje virtuoziteta. I jedna i druga kompozicija veoma računaju na veoma sposobnog muzičara koji zaista može da svira veoma virtuozno. Možda je trenutak da pitamo kompozitora kako je došlo do saradnje Saše Mirkovića. Znam da se Saša javio i da je rekao: profesore, molim vas, radim jedan projekat, da li biste želeli u njemu da učestvujete? Kako je izgledala ta saradnja?
Prvo da se zahvalim koleginicama na zaista sjajnim observacijama i sjajnim tekstovima o ovoj kompoziciji. One su toliko blizu onoga što sam ja mislio radeći na ovoj kompoziciji, što se možda ne čuje toliko u notama i ne čujemo toliko u zvuku i u snimku ove kompozicije, koliko negde u suštini sve ovo što sam čuo postoje iza. Ja se apsolutno slažem sa svim onim što ste vi rekli. Ja mislim da ste jako, jako u pravu i retko kad mi se tako približavaju tekstovi. Ja znam da je Zorica puno pisala o mojim kompozicijama, ali ovo su zaista bili jako, jako bliski susreti i ja sam osetio u trenutku da dok su obe koleginice čitale svoje tekstove, kako mi se nekako otvara mi se ponovo sve ono što sam i ja mislio kada sam razmišljao o Bošu, otkud Boš, otkud pakao Bošov u mojim kompozicijama. Kako se taj haos ponovo vratio, zašto se vratio ta vrsta reda, odnosno ta vrsta nereda, odakle onda sam čuo ovde da ima nekih političkih momenata, ima naravno ko je ubio Galeba, ima tu svakojakih stvari, ima tu igre, pa da, i nisam govorio pogotovo to. Bilo je tu takvih pomenata, pa sam se onda zapitao ima li sada toga, ali to, u tom smislu ja nikad to nisam stavljao u prvi plan i nikad nisam pisao manifest o tome, odnosno ja nisam to isticao bilo šta. Ukoliko postoji emocija i ukoliko je postojalo nešto što stoji iza tih tonta, onda je to jeste negde moralo da se čuje, neko je mogao da primeti, ali to nije bilo dominantno i to nije kompoziciju pravilo i niti je kompoziciji koju sam ja pisao oduzimalo nešto od njene muzičke suštine. Nikad za muzičku suštinu nijedne moje kompozicije nije važan bio moj, da kažem, politički ni moment, ni angažman, ni odnos prema nekim stvarima, ali sigurno je da je postojao, mi smo svi živjeli ovde, okruženi nekim stvarima. E sad, kad se pominju liste i kad ja, jedno od poslednjih pisanija Umberta Eka, držim da je nekako testamentalno i da je u toj meri meni značajno, da su liste nešto što čime se svi bavimo, celog života se bavimo svi nekim listama, one se prevode kao spiskovi. Kod nas otuda spisak nije, ovaj spisak se ne referiše na Radićev spisak, iako bih ja voleo da se referiše, pošto je spisak jedna od kompozicija koju zaista jako, jako volim i uvažavam, ali ovi spiskovi su nešto drugo i oni su samo naš prevod za liste. To su neprekinute liste koje su, koje zaista Eko pominje, i te liste su svako jake, one su jako dobro objašnjene u ovim tekstovima i jako je dobro uhvaćena ta veza koju je Eko napravio sa Bošom, koju sam ja pokušao da napravim sa Bošom bez Eka, a onda sam to sve nekako spojio. Tu se negde našao Bach, pa su se našle teme iz nekih mojih ranijih kompozicija, sa svim logično, jer kad se, mislim da je Marija o tome pričala, kada se pogleda Bošov pakao i kada se vidi koja vrsta lepote ili ružnoće ili koja vrsta košmara postoji u svakoj od figura, u svakoj od situacija i u svakom detalju, taj košmar mora na neki način da se vidi, s tim da je on nekako prolazan, promenljiv i da on uopšte nije u tom smislu dominantan. Ti na kraju u stvari vidiš svu lepotu. Nije to pravljeno da bi se pokazalo kako je onaj nož koji ide kroz glavu, da je to strašno ili da je to ružno. Ne. Postoji određena misao koja je iza toga, Bošova misao je jedno, naša misao, svako ko posmatra sliku ima svoju misao o tome. I naravno, to sad postaje lista tih momenata, fragmenata, opiljaka, svega onog fraktala, svih tih parametara koji čine haotičnu sliku, koja naravno, kao što znamo, jel, taj haos je sistem višeg reda. On jeste turbulentan, on jeste spiralan, on nije pravolinijski, on je nelinearan i on ima svoje zakone u nekom matematičkom smislu, ali i u fizičkom smislu, on se drugačije razvija, drugačiji su vrhunci, on eksplodira kad dođe do praga, on nema neko pravolinijsko kretanje kao eksploziv. Tako se i u ovoj kompoziciji nekako dosta stvari se vrti, iako sam ja pokušavao da pomirim nekoliko važnih momenata ovde, a to jeste ono, vraćam se pitanju, to je pitanje kako je to krenulo sa Sašom. Pa Saša je prosto, kao što uvek čini, Saša Mirković je poručio kompozicije jednom autoru ili nekolicini autora. Ovde imaju jedan jako zanimljiv koncept koji se meni od početka dopao, tako da sam ja rekao da hoću da pišem, bilo je dovoljno vremena za to. On me pitao koju bih ja svitu pisao, ja sam pitao koja je slobodna, onda sam shvatio da je počeo valjda sa mnom, pa kaže sve su slobodne, onda sam ja rekao hoću šestu. Nije to bilo samo zbog gavote sve, nego sam zaista mislio da postoje neki moment, ja sam tu šestu svitu od uvek voleo, postojali su momenti koji su meni bili značajni i za koje sam ja mislio da postoji taj potencijal, o kome je takođe Marija pričala, potencijal za variranje i potencijal za pravljanje neke nove liste, jel, koja postaje novi spisak, i jedino nisam znao kako će to da se udene, da li ja pravim varijaciju, da li na svakom od stavova svite stavljam početak Bachov, jel, pa onda počnem da variram, nije se to moglo tako, i onda sam video šta će ostati, šta neće, koji su to elementi. Branka je to pomenula, to isto jako tačno, ja sam se u stvari pažljivo nosio sa idejom šta će mi biti potrebno i koji su to momenti koji su nezaobilazni u Bachovoj šestoj sviti, da bi jedna nova kompozicija korespondirala sa Bachovom svitom na neki suštinski način, ne na način da evo vam citat, evo vam ovo, evo vam simulacija, evo parafraza, nego prosto da znam tačno šta mogu da uradim sa kojim od elemenata, da bih dobio neku celinu koja bi trebala da traje neko određeno vreme. Ono što još ja hoću da dodam da bi bilo jasno, a bez želje da vas suviše zamaram oko toga, to je da su ove tri kompozicije koje sam ja pisao prošle godine, a pomenute su večeras, to su sva tri spiska, odnosno sve tri liste, one su sad prevedene kao spisak, ja sam ih pisao kao liste i sad neka ostanu spiskovi, ali zato što tako smo preveli i Ekove liste. One su išle iz jednog bunara. Ja sam imao gotove slike o kojima ja želim da pričam bilo na koji način. Neke od slika su bile moje. Recimo, kad sam uzimao neku temu, tematski materijal, kratak, iz Helijuma, iz ovog za simfonijsku kompoziciju, meni je bilo strašno važno da u stvari dobijem onu situaciju koja postoji u Bošovom paklu. a to je da jel postoji neka, ili uopšte kod Boša da postoji, ne znam, divna figura, neka koju guta neka strašna ptica sa nekim kljunom, jel, sad vire neke noge, to su te strašne stvari koje se dobijaju iz nečeg što uslovno ćemo nazvati lepim, milozvučnim, nepretećim, nepretencioznim, odjedan put to počne da poprima neke strašne dimenzije, poprima sasvim drugi oblik, koji opet nije ništa naročito zastrašujući, ali je sasvim drugačiji. I naravno to sve zavisi od okruženja, zavisi u šta staviti. Ja sam mogao da pišem neke sasvim svoje neke nove teme koje bi potpuno odigrale ulogu i Helijuma i ne znam Antigone iz, na koju sam ja stavio, ali sam mislio da će biti mnogo zgodnije i da ću mnogo lakše umeti da objasnim kako se u određenim situacijama ponaša određeni materijal ako uzmem nešto, onda sam večeras čuo, teško sam ja uzimao neke citate na kojima bi to objasnio drugih autora, onda sam uzeo sebe, pa sam parafrazirao, odnosno ovde sam stavljao gotove tematske materijale, ali sam im skinuo sam im onu, sve ono što ih je činilo u tim kompozicijama, odakle sam ih uzeo, dakle nešto što se uslovno zove pratnje ili sve što se nalazi oko osnovnog tematskog materijala sam poskidao, stavljao sam novi i stavljao sam ga u novu situaciju, jednostavno sam sve te materijale bacao u neku drugu ladnu vodu, stavljao u neku drugu pećinu i oni su sasvim drugačije zvučali. Još jedna stvar, samo još da dodam, što se desila u kompoziciji za trubu i elektroniku, to je opet meni bilo strašno bitno. Ja sam sve to vreme, otkako nema više Miloša Petrovića, razmišljao o tome kako smo ipak odsvirali 90-ih godina taj Jupiter i kako je za mene fascinantna i nezaboravna bila situacija kad Miloš Petrović improvizuje. I to je, pošto su to dve od tri moje improvizacione partiture, i Dogoni i Jupiter, u tom Jupiteru je Miloš svirao tako fantastično, mi smo ga svirali 3-4 puta, ne znam gde je on to svirao, ovo je snimljeno. Meni to bilo toliko bitno kasnije u životu, to sviranje Miloša Petrovića, da gledao sam na koji način ja tome mogu da se vratim, kako to da oživim ponovo, kako da Miloša kroz njegovo sviranje oživim. Jedini način u stvari je bio da uzmem baš to što je on odsvirao i taj najbolji njegov deo, kako je odsvirao tu improvizaciju neponovljivo, i to su, kad gledate gole note i kad date to nekome da svira, to je tačno ono što dobijate ko u sekstetu Charlie Parkera, ili kad date nekom dobrom džez muzičaru da svira, od nekih nota vi odjedanput možete dobiti kompoziciju, možete dobiti čudo i da ostanete ovako da vas zalepi za stolicu, a možete dobijete gole note koje ništa ne znače i onda više nemate dobru džez improvizaciju ili nemate dobru improvizaciju uopšte. Kod Miloša Petrovića to nije dolazilo u obzir, on je dobio jednostavne note, takav je bio njegov Mihajlo iz Peći, sve su njegove note užasno jednostavne, a kad slušate snimak vidite da tu koji je šta se stvorilo okolo toga. Tako je bio Jupiter i pošto se to nije moglo prosvirati ponovo, ja to nisam mogao da odsviram, niko drugi to nije mogao da odsvira kako treba, jedini način za to bio je da se ja bacim u AS sredstva, za to sam znao kako da upotrebim i koja da upotrebim, da se to baci negde u nešto što se zove sada elektronski sloj. Znači, to je elektronski sloj kompozicije, u njemu se našla improvizacija Miloša Petrovića koja je negde isplivavala, tako da se jasno čuje da on to svira, onda je opet odlazila negde daleko da se više ne zna da je to njegovo, a trubač je odsvirao potpuno novu kompoziciju koja nema nikakve veze sa Jupiterom. Jupiter se tu nalepio kao priča vaša, odnosno Ekova priča, to je deo spiska, to je deo lista, mislim, on se jednostavno tu našao, tekao jedno vreme paralelno sa nečim, sa svim drugim, i eto, to se sklopilo i to smo posmatrali. Dakle, nešto što nije triptih moj, to je ta kompozicija za simfonijski orkestar, ova za trubu i ova za violu, ali ima neke veze, i ako već malo večeras pričamo o tome, to ja sam hteo malo samo da pojasnim kako je došlo do toga, a ova Sašina kompozicija je sve za sebe.
Ja bih rekla da je tu jedna od tema možda koja povezuje sva ta dela, sva tri spiska, odnos prema milozvučju, odnosno prema lepom zvuku, prema lepoj melodiji, koja se jako štedro pojavljuje, koja se pojavljuje kao najveća nagrada slušalcu, koja, kad slušate ovaj spisak sa, za trubu, ovaj, onda na kraju oni akordi Miloša Petrovića koji na kraju se čuju, oni zaista deluju kao pravi zvučni spomenik tom čoveku i pravi proboj lepote na samom kraju. Isto to se dešava u kompoziciji za orkestar. Isto imamo te milozvučne male floskule koje taman što prođu kroz vaše uši, one već nestanu. Jedno veoma, veoma štedljivo korišćenje lepote koja je danas toliko puta upotrebljena i toliko više upropašćena tim upotrebama i tim stavljanjima u razne kontekste, da je ovo jedno krajnje iskreno i, da kažem, pošteno korišćenje lepote u muzici.
Ja samo da dodam da se vratimo na kompoziciju koja je večeras bila predmet možda naše priče i nju smo čuli u ostalom, da je Saša Mirković jedan od tih ljudi koji čak i kad ne odsvira sve note onako baš kako ste ih napisali ili nešto, toliko takvu vrstu života uliva svakoj vašoj noti da morate da mu se divite i da ga poštujete, i on je zaista, to je jedna emotivna interpretacija ovde, biće to i bolje interpretirano što se tiče egzaktnosti samog notnog teksta, nije to tako strašno, međutim ta vrsta emocije koja je takođe mogla da se dobije samo od Miloša Petrovića, može da se dobije od Saše Mirkovića, to je ono što mene jako raduje kad se nešto izvede. Ova kompozicija je zaista, Saša nju svirao sa radošću kao i sve druge na tom koncertu u ostalom, ali isto tako bilo to meni strašno bitno. I sad ovo čemu vi pričate, jako je bitno da se ovde Bach morao da odigra tu ulogu te lepe ženske figure koju guta ptičurina ili ne znam, takve neke strašne stvari. Nisam ja ništa stavio od svojih takozvanih, jel, pozicima navoda, lepih tema kao iz Helijuma, da imate utisak da se Maler pojavio ponovo, je to Adagietta, a ono je sad u sasvim drugim uslovima, ga slušamo i u drugom okruženju se on nalazi i onda da vidimo kako se ponaša. Ja sam za taj Helijum svojevremeno citirao jednog hemičara Liebhabera, gde sam rekao da materijal sa dobrim viskozitetom može da se ponaša u svim situacijama, kuti šivica i može da stane, sa dobrom provodljivošću ili nešto. Ja sam se i na taj način u stvari vratio i malo sam testirao materijale da vidim da li se ti materijali koji se upotrebe, da li u nekom uslovno rečeno ružnom ili ne po sebe tako pozitivnom okruženju mogu izazvati sličnu ili bolju neku emociju drugog stupnja ili drugog tipa. Tako da, ne znam, tu nisam siguran šta je to iz toga ispalo, bit ću malo kasnije sigurniji za koju godinu, ali eto, to je bio pokušaj, jedan od tih pokušaja je i ova solo viola, koju je Saša odlično doneo, a kažem, večeras je jako dobro primećeno u suštini šta bi to trebalo da predstavlja.
Slušali ste tribinu posvećenu kompoziciji Spisak broj 1 za violinu Zorana Erića, o kojoj su govorili muzikolozi Zorica Premate, Marija Nikolić Radonjić, muzikolog, i kompozitor Branka Popović i autor. Ova tribina održana 20. aprila ove godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu, deo je serijala razgovora o novim delima savremenih srpskih autora u organizaciji Centra za muzičku akciju u saradnji sa muzičkim redakcijama drugog i trećeg programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije.